Daxuyaniye ke hevbeş ya Amerika u Iraqê roja înê. Raghand ku erka koalisyona nav devletin ya li dijî Daişê. Di dawiya îlûna 2025-an de li Iraqê bidawî dibe. U heta îlûna 2026-an dê li Sûriyê berdewam be. Hin çavdêr diyar dikin ku ji ber rewşa şer û girjiya li rojhilata navîn heyî. Pêkana ku ev li hevkirina Bexda û Waşingtonê neçe serî. U guhartin heta dema bicihanîna wê çê bibin. Di vê derbarê da rojnamevan û çavdêrê siyasî Abdulhelîm Silêman diyar dike ku Rûsya, Îran, Tirkiye û rejîma Sûrî ku aliyên rêçika asîtanane ji hebûna Amerîka li bakur rojhilata Sûriyê nerazî ne û dixwazin wê derxînin. Silêman her wiha bawer dike ku hebûna Amerîka li herêmên Kurdan mijareke stratejîk ji bo wê, çi li herêma Xweseriya Demokratîk li bakur rojhilata Sûriyê yan li herêma Kurdistana Iraqê.
Ev hebûna wan di vê deverê de ji bo berceweniya yan ji hewlehiya Amerîka û berceweniyê wê hê stratejîk gelkî giring Amerîkî ji vê yekê dizanin. Di baweriya min de wê ew vekişîn wî awayê wilo rehet çêne bi ji ber ku em bixwazin nexwazin ev dever bûyî beşek ji wek ew tê nazdik yani nazdikin ewlehiya wan stratejî.
Tezanî ku destêwerdana koalisyonê bi serkêşiya Amerîka li Sûriyê sala 2014-an çêbûbû. Wê çaxê, koalisyonê piştgiriya ezmanî dabû hêzên Kurdî di şerê Kubanê yê li dijî Daişê. Bi demê re ew piştgirî veguherî hebûna meydanî li ser erdê û hevkarî li gel hêzên Sûriya Demokratîk ku di encama vê hevkariyê de hesedê koalisyonê di sala 2019-an de kanî bûn Daişê li Baghûzê tek bibin. Xeteriya Daişê bi têkçûna wê li Baghûzê dawî nebûye ku fermandarên Hesedê her wiha yên koalisyonê û sendkomê jî pirî caran hişyariya ji nûva zindîbûna Daişê didin. Her wiha li gurdaneyên fermî hîn nêzî 10,000 çekdarên Daişê di zindanên Hesedê de girtîne. Her wiha bi 10,000 kes ji malbatên Daişê ji nû zarok li her du kampên Hulurojî dimînin. Rêvebera di Meclisa Jinê ya Bakur û Rojhilata Sûriyê de Emîna Omer derbarê li hevkirina bidawîbûna erka koalisyonê dibêje ku pir metirsî û pirsgirêk hene divê bên çareserkirin berî ku koalisyon ji herêmê vekişe. Omer pêşniyar dike ku şêwazê erka koalisyonê dikare were guhertin û bikefe çerçoveyên şêwermendiyê û lojistîkî her wiha pêşgiriya mirovahî.
Em naxwazin ne Amerîkî xwe vekişînin û ne koalîsyon xwe vekişînin guherêmê bî rengê habînin. Rexê emniyê hê xetûret heye û rexê siyasî ji xwe ji binî hê pirsgirêk çareser nebûye. Îtiraf rêveberiya xwe ser heta gund garibin koalîsyon garibê îde xwe li vir vekişînin. Ser wî esasê jî em bêjin gereke ev şereket berdewam bibe, gereke hebûna Amerîkiya jî berdewam bibe. Deqena em jî محافظة سرهابونا و في مرحلة قلك حساس ده أم جكاري بن حفاظ سرهابونا خود
هجاي قوتيني يكونيزي نهسد لشكر أمريكا لباكور و جالاتا سوريا ده نافا هزن كواليسيوني ده هنا كل چند بنگهان هبونا وان دوم ديكا و به هزن سوريا ديمقراطيك هسد ره ده نافا اوپراسيون و راهنان لشكري ده نه ده دربار بريارة داويبونا أركا كواليسيوني ده Hesedê ta dema amade kirina vê raportê di helwestên fermî nedaye. Newroz re şodengê Amerîka, Bakurê Sûriyê.